rodinném táboře terezínských židů v Osvětimi-Birkenau, který měl úřední označení Bauabschnitt 2B, bylo na počátku června 1944 asi 10 000 lidí. V březnu spáchali nacisté zřejmě největší masovou vraždu československých občanů v moderních dějinách. Po šestiměsíční karanténní lhůtě nahnali do plynových komor ty, které deportovali z Terezína do Birkenau v zářijových transportech roku 43. V prosinci přijeli další dva transporty s 5 000 lidmi, kteří se stali svědky vraždy a čekali, co se stane, až vyprší jejich karanténa. Na jejím konci mělo přijít podle záznamů v dokumentech zvláštní zacházení, německy Sonderbehandlung, smrt v plynu. A spolu s nimi čekalo i 7 500 dalších židů, dopravených do rodinného tábora třemi vlaky v květnu 1944. Teď je ale třeba vrátit se krátce ke dvěma zásadním událostem, k nimž došlo ještě před příjezdem květnových transportů a které s rodinným táborem úzce souvisí. První se stala 6. dubna a vzpomíná na ni František Kraus, ročník 1925.
Tam byl jeden útěk z našeho tábora, nějaký František Lederer, bývalý důstojník voják, který s SSákem rumunského původu, ten se jmenoval Pestek, utek z toho tábora. On ten SSák mu přinesl uniformu a vyvedl ho s kolem ven a heslo věděl, takže oni se dostali na nádraží a normálně odjeli a jeli do Terezína. A tam oni jim to o tom plynu řekli. Jenomže to vedení toho geta to prostě zatajilo. Věděli, že by to stejně by byla spoura, tak by se tam postříleli ty lidi, tak radši o tom nemluvil.
Uprchlík se nejmenoval František, ale Vítězslav Lederer a jeho útěk umožnila láska. SSák Viktor Pestek se zamiloval do židovské dívky René Neumannové. Přišel na nápad, že jí může z osvětimského komplexu dostat převlečenou za muže v SS uniformě. A rozhodl se, že to nejdřív vyzkouší. Oslovil Lederera a útěk se podařil. Vítězslav Lederer chtěl informovat svět o tom, co se v Birkenau děje, ale to se mu nepovedlo. Dostal se však, jak říká František Kraus, do terezínského geta a setkal se s vůdci židovské samosprávy. Ti si však Ledererovu výpověď nechali pro sebe. Snad proto, že byla příliš hrůzná, než aby jí uvěřili. Důstojník SS Pestek se do Osvětimi vrátil, ale zatkli ho a zabili. Lederer se skrýval, nacismus přežil a přežila i Pesteková láska René Neumannová. Pouhé 4 dny po Vítězslavu Ledererovi 10. dubna 1944 překonali důmyslný strážní systém Osvětimi-Birkenau další dva vězni. Alfred Wetzler a Walter Rosenberg, známý pod pozdějším jménem Rudolf Vrba. Pokud jste slyšeli předchozí díl tohoto dokumentu, snad si vzpomenete, že právě Vrba se snažil v březnu přesvědčit Freddy Hirsche, aby se postavil do čela vzpoury. Ve chvíli, kdy budou lidé ze zářijových transportů hnáni do plynových komor. Útěk Vrby a Wetzlera je legendární a v dějinách holokaustu velmi významný. Tak to Rudolf Vrba vysvětloval, proč ten riskantní pokus podstoupil.
Já si myslím, že mojí hlavní pohnutkou, když jsem byl v Osvětimi, byl hněv nad německou drzostí. Ta samozřejmost, se kterou nejen oni pokládali za méně cenné ty, které vraždí, zákeržně, ale považovali to za potvrzení jejich teorie Herrnvolku a Übermenche, pánského národa a nadčlověka. Ta samozřejmost, jakou se oni pohybovali mezi umírajícími lidmi zahalenými do bláta, krve, moče a výkalů, v bezvadně vyčištěných oblecích a naleštěných čižvách s jezdeckým bičíkem v rukách, tak 100% vědomí své nadřazenosti že mě to opravdu hněvalo. A já jsem si řekl, já vám vydarebáci ukážu.
Rudolf Vrba a Alfred Wetzler se koncem dubna dostali do Žiliny, kde sepsali před svědky slavnou zprávu o Osvětimi Birkenau. V níž podrobně popsali vraždění Židů a zrekonstruovali příjezdy transportů i pravděpodobné počty obětí. Zpráva se díky slovenskému židovskému odboji dostala do Maďarska, do Británie, Spojených států, do Vatikánu. 15. a 16. června 1944 vysílal londýnský rozhlas zprávu o vraždění terezínských Židů. V polovině června už tedy svět o vraždění v Birkenau věděl. 20. června měla prosincovému transportu vypršet 6měsíční karanténní lhůta. Do Birkenau už byly přivedeny koleje, na které obyvatelé rodinného tábora viděli. Přihlíželi příjezdům vlaků a následným selekcím, což posilovalo jejich strach. Anita Franková.
V době našeho pobytu byla postavená ta pověstná rampa prodloužený koleje s Osvětimi města a ty vlaky potom s těmi transporty přijížděly teda do středu lágru, do tu Osvětimskou rampu, kde z obou stran byly vlastně tábory. Čili my jsme i z toho rodinného tábora, když ten vlak zastavil, ty lidi vystupovali, probíhala tam ta selekce, tak my jsme vlastně to viděli. To byly hlavně v létě a koncem jara, kdy začaly přijíždět maďarské transporty. Takže prostě to určitě na člověka dělalo obrovský jako dojem, protože ty lidi nevěděli, o co jde, my jsme to věděli. Byli tam starý lidi, kteří se třeba nemohli pohybovat, tak ty odváželi na korbě nákladního vozu a třeba to byli lidi, kteří nemohli ani sami vystoupit z vozu, tak ho prostě vzal ten vězeň, teda, který tam měl na starosti ten provoz a hodil ho z toho vagónu prostě mezi ty ostatní na tu korbu toho nákladňáku, že jo. A viděli jsme, že většina teda jde do toho plynu, že jako tou selekcí prošlo strašně málo, jenom mladý, zdravý, bez dětí.
Část vězňů se v té době i v takto beznadějné situaci připravovala na povstání, které chtěli vyvolat v případě, že by i oni byli posláni do plynu. Ruth Bondyová.
Bylo podzemí. Ty hlavní, ty byly komunistický, protože ty měli dobrý spojení ke komunistickým to. A rozhodli jsme se, že prostě, až to na nás přijde, tak že něco uděláme, co jsme mohli udělat. Ale ty spojky byly ve třech. To znamená, vy jste znali jenom, kdo vám předal rozkaz a toho, komu jste předal rozkaz dal. Tak já dostala láhev s petrolejem, a někdo jiný měl sirky a kdyby bylo jako, tak jsme měli zapálit ty dřevěné bloky. Bylo jasný, že zachránit se nedá nikoho. My jsme byli oblečený prostě, my neměli ty pyžama jako ty štráfovaný, ale dali nám prostě v oblečení, co zůstalo po těch mrtvých, takže jsme vypadali jako strašidla a na kabátech byl takový jako štráf červený s barvou jako, a většina už neměla boty, tak měla jenom dřeváky. Zkrátka dobře, nikam bez oblečení, bez papíru, bez peněz, bez spojky se nemohl dostat, takže že to bylo vlastně jenom takový prostě spíš z pocitu nějak přemoc tu bezmocnost.
Nastal 20. červen 1944 a k masovému vraždění lidí z prosincového transportu nedošlo. Ten den byl však zabit první židovský starší Terezína Jakob Edelstein a před jeho očima nejdřív důstojníci SS zastřelili jeho ženu, syna a tchýni. Načasování této vraždy bylo zřejmě symbolické. Koncem června se začalo proslýchat, že by snad mohly být z Birkenau vypraveny transporty. V Německu bylo zapotřebí pracovní síly ve zbrojní výrobě i při odstraňování sutin po spojeneckém bombardování. Začátkem července proběhla v rodinném táboře selekce mezi muži, při níž se rozhodovalo, kdo je schopen práce. Už se vědělo, že kdo schopným uznán nebude, pravděpodobně zemře. Nakonec byli k selekci připuštěni i dospívající chlapci. Toman Brod, tehdy 15letý.
Teď už asi jsme už tušili, co nás čeká, tak jsme očekávali svůj osud. No a nastal 6. července, to byl čtvrtek. To bylo takové hezké, si pamatuju, takové letní den slunečný. No a přišel do tábora doktor Josef Mengele. Josef Mengele byl takzvaný Lagerarzt, neboli táborový lékař. Vždycky chodil v elegantní uniformě, s bílými rukavičkami a nikdo by neřekl, že je to masový vrah. On se choval slušně, hladil dokonce děti po vláskách a říkal jim, jestli mají dost jídla, nebo jestli se na ně jestli jsou spokojeni s těmi svými vychovateli. No teď je taková legenda rozšířena, že jeden chlapec, který byl našeho věku, že sebral odvahu a přistoupil k tomuto panu Mengelemu a řekl herr Lagerarzt nebo herr Sturmbannführer, já nevím, jakou měl hodnost, my jsme tady chlapci, ještě skupina chlapců, kterým ještě není 16 let, jsme ale silní, zdraví a jsme ochotní pracovat, prosím vás, dejte nám šanci nebo něco takového. No tak, milý pan Lagerarzt nevytáhl pistoli, protože zřejmě byl v dobrém rozmaru a nezastřelil tohleto drzouna, ale opravdu uspořádal jakousi poslední selekci mezi touto skupinou těch chlapců.
Ať už je příběh pravdivý či nikoli, selekce se konala a Toman Brod se jí směl zúčastnit.
My už jsme věděli, co to znamená, když řekne pryč, anebo když si ten táborový písař to naše číslo zapíše, tak už jsme nebyli žádní greenhorni, žádní naivkové. No tak každý z nás se snažil vypadat jaksi mužně, vypadat silně, zdravě. Já v té době ještě jsem nebyl zbídačelý. I když samozřejmě ty 3 měsíce hladu, nebo těch 6 měsíců hladu se už na mě taky podepsalo, ale přece jenom ještě jsem si říkal, tak já ještě nejsem žádný, jak se říkalo, muzelman, to byla taková táborová hantýrka pro ty kostlivce. Byl jsem poměrně vysoký, tak já jsem si říkal, já mám šanci. No tak teď všichni chlapci nazí v jedné ruce boty, v druhé šaty, pochodovali po té levé straně před tím Mengelem, no a on ukazoval tam či onam a dával teda jim šanci. No a mě skutečně tento milý pan doktor Mengele opravdu zachránil život, protože řekl, ano, jsi práce schopný. No a tak asi těch 90 chlapců vybral. No a okamžitě, to se netrvalo ani hodinu, nebo já nevím, jak dlouho, každopádně jsem neměl vůbec čas se rozloučit s matkou, nás odvedli jinam do takzvaného mužského tábora, se jmenoval Männerlager. Tak já vám řeknu, že to byl zázrak. Takové věci se stávaly, protože lidé neměli snad ani možnost, nebo vězňové, jak mohli ovlivnit svůj osud. Vždycky tady buď to byla nějaká náhoda, štěstí. Tak se stalo, že z těchto 90 chlapců přežilo asi polovina, 45, což byl neuvěřitelný počet.
Selekce proběhla i mezi ženami a dívkami z rodinného tábora. Protože malé děti k ní nesměly, rozhodla se většina matek, že zůstane s nimi, že také dobrovolně nepůjdou. Vzpomíná Aneta Franková, tehdy už 14letá.
Konalo se to v jednom z bloků, který byl snad kvůli tomu vyklizen a dělali to SSáci. Maminka tvrdila, že přitom byli i Mengele. Nevím, jestli se pletla, nebo jestli to věděla vážně, ale to je celkem fuk. Moje maminka byla velká bojovnice, já taky nebyl mi maminky, tak tady nejsem. Já jsem to prožila jenom díky jí, protože ona měla jen mě už a prostě pro ní život bez mě neměl smysl. Ona vynakládala úplně všecko, co mohla, abych jako já přežila. Ale tak my jsme už to znali taky, jak to tam chodí, což bylo teda určitá výhoda. A už ta moje maminka měla mezi vězni, který zastávali určitou lepší pozici, to legrační říct u vězňů, určitý i známý, takže se například dobře znala s táborovou lékařkou. Takže by jsme k ty selekci šli. Pochopitelně jsme neprošli. Maminka, jo, já ne. Tak maminka šla na tu naši, říkalo se tomu Schreiberaj, nechala se vygumovat. A takhle jsme šli prostě k ty selekci 3x. A ty jsme tam šli po třetí, Tak já jsem, on se vždycky každýho ptal, čím já, tak já jsem měla německy naučeno, že mám říct, že jsem za hranice. Já jsem teda přesto zůstávala tou němčinou stále netknutá, i když mi maminka nechala učit a furt se mi slyšela, furt se mi moc neuměla. A měli jsme to štěstí a ta doktorka stála vedle toho SSáka při ty selekci zrovna. A ten SSák byl opilej, tvrdila maminka, no. Takže to bylo takový štěstí, že on byl opilej, zeptal se maminky, čím je v civilu. Maminka řekla, že kuchařka, on to glosoval, že ještě dost vyžraná, já jsem měla říct, že jsem zahradnice. No a on se zeptal, jestli ty kytky ničím nebo pěstuju. A já to znám z povídání, jsem se tady na něj hloupě koukla a řekla jsem, her SS, ich verstehen, ich so viel Deutsch. Prostě, pane SSáku, já neumím tolik německy. No a jemu to přišlo asi legrační a tak jako přimávnul rukou a říkal to, gehen Sie beide, tak jděte obě. No takže bylo to štěstí. Víte, já vážně od ty doby věřím v osud. Strašně v tom lágru záleželo na tom, v jaké kondici, v jaké pozice, kde, před kým, jak naladěným jste stál. Strašná náhoda.
Na přelomu června a července roku 44. žilo v rodinném táboře neboli v sekci B2B v Birkenau asi 10 až 11 tisíc lidí. Převážně českých, německých, rakouských a holandských židů. Ti, kteří prošli selekcemi, byli odvedeni do mužského a ženského tábora, v nichž byly mnohem krutější podmínky než v B2B. Aně Hindrákové bylo 16. V rodinném táboře nechala oba rodiče a spolu s ostatními dívkami ji převedli do Frauenlágru.
To jsme šli do té sauny, tam nás teda slíkli a bylo taky dramatický, protože žensky si mysleli, že jako jsme v plynové komoře, ale my zase jsme měli ty nervy ještě v pořádku, tak jsme říkali, neblbněte, jsou tady s náma SSčky, tak to bude voda. A pak nás dali přes rampu do ženského tábora. Tam jsme byli, já nevím, něco víc než týden a to bylo největší, nejhorší, co vůbec jsem zažila v tom, že v tom. Tam jsou takový malý zděný bloky, ty tam ještě jsou. A v tom byly takový pevný koje, ta koje byla možná 2 metry na 2 metry. Dvoupatrový jenom. Do té koje se nás muselo vejít 10. A nesměla ani ruka, ani noha přečuhovat. To chodili ty štůvoví a mlátili přes to. Jídlo jsme dostávali, jsme polívku a nevím, čí to byla zvěrskost. Dali nám na tu jednu koji lavor polívky do toho chumlu těch těl, ale nedali nám žíci. Takže jsme to museli chlentat rukama. Ta polívka mi docela chutnala, ta byla hustší než v tom rodinném táboře. No a stáli jsme tam šílený apel. Jeden apel jsme stáli, to jsme byli nahý. Jiný apel jsme museli klečet. Tam ve dne je tvrdá, jílovitá půda, v noci nebo po dešti to je zase bláto. No a v tom jsme klečeli, že jo, bez možnosti jít na záchod, nebo to jenom kdo už musel jít na záchod, tak trošku jako nenápadně popoles, aby se nevyčural přímo pod sebe. No tam byla největší, nejhorší teda teror. Vůbec ani vteřinu nějak volná, nebo jednou, nebo dvakrát snad jsme se směli jít umýt. Potkala jsem tam dvě kamarádky svý sestry, který mi dali kousek chleba, proto si to pamatuju. A ty za trest šli z Terezína na Malou pevnost a já jsem se ptala, jaký to bylo na Malý pevnosti. A oni řekli, po 4 bychom tam lezli zpátky. Oni byli už doví jak dlouho v tom ženském táboře. FKL, Frauen Konzentrationslager.
Někteří chlapci, kteří prošli selekcí, v Osvětimi Birkenau zůstávali. Naprostá většina lidí vybraných k práci však odjížděla s pracovními komandy, která začala opouštět vyhlazovací tábor od počátku července. 1500 mužů bylo deportováno do lágrů ve Schwarzheide a Blechhamru. 2000 žen do Stutthofu, Kristianstadtu a Neuengamme. Zhruba třetina z nich se dožila osvobození. Ruth Bondyová, tehdy již 20-letá, pečlivě sledovala, zda lidé v transportech opravdu odjedou, nebo zda je budou odvážet k plynovým komorám. V Birkenau se Ruth naučila, že je dobré být poblíž komunistek, u kterých byla největší šance, že mají potřebné známosti ve vězeňské hierarchii. Znala se s Růženou Laušerovou, která jí několikrát pomohla, a když už věděla, že se opravdu může dostat na práci, nechala se s její pomocí do transportu, který měl Birkenau opustit, tajně zapsat.
Protože já jsem si řekla, nemůže být horší místo než ten Osvětim, ale ona, Růžena, se rozhodla, že tam má lepší spojení a že vlastně to osvobození v Osvětimi přijde dřív než někde v Německu, tak si zařídila, aby nebyla zařazená. No, ale nemohli jako jenom, takže tu celou skupinu nezařadili. Teďka já se svou přítelkyní jsme si řekli, no tak my se musíme dostat ven. Tak v noci samozřejmě, večer bylo zakázáno vycházet z bloku, ale my jsme se jako plížili k tomu, čemu se říkalo Schreibstube, písárna. A tam jsme znali jednu písařku, Halinku, která taky byla písařkou v rodinném táboře. A tak Polska. A tak jsme jim jako řekli, jestli nás nemůže přidat k tomu transportu. To šlo jenom podle čísel, ne podle mě. A ona řekla, že přidat nemůže, protože to musí být přesný počet, ale že může vyměnit číslo, jako změnit číslo. Jestli někoho najdem, kdo si chce s námi vyměnit, tak jsme se zase plížili naspět a našli jsme, jedna chtěla zůstat, protože tam měla sestru, a jedna chtěla zůstat s maminkou, našli jsme, kdo si s námi vyměnil čísla, zase jsme šli naspátek a ona jako, protože ta čísla ta byla běžná, takže to nebyla velká změna. My jsme všechny, kteří přišli tím stejným transportem, tak měli jako tu stejnou sérii čísel. Tak tím jsme se vlastně zůstali ven a Laušerová se nevrátila.
4. července 1944 rozeslala československá vláda 8 spojeneckým vládám zprávu o podmínkách v koncentračních táborech Osvětim a Birkenau. V ní bylo popsáno vraždění Židů na základě svědectví uprchlých vězňů Rudolfa Vrby a Alfreda Wetzlera. Skutečnost, že spojenci měli informace, však nepřispěla k tomu, aby bylo vraždění zastaveno. V noci z 10. na 11. července byl rodinný tábor uzavřen. A této a následující noci zavraždili osvětimští SSáci 6500 až 7000 Židů v plynových komorách. Toman Brod.
V těch dvou dnech července byli povražděni všichni ti zbývající lidé, kteří zůstali v tom rodinném táboře. Ty neschopní práce, ženy, matky, děti, staří lidé, nemocní. Oni samozřejmě nebyli všichni Češi, protože tam přijeli už i Němci, přijeli tam Rakušani, Holanďani, ale přesto to zase byla snad ještě větší hromadná vražda, než byla ta březnová hromadná vražda českých občanů, českých Židů. Tohle to jsou prokazatelná fakta, že v tom březnu a v tom červenci zahynuli právě tito lidé a v takovém počtu.
Podle odhadu Tomana Broda bylo během o něch dvou nocí z 10. na 11. a z 11. na 12. července 1944 zavražděno asi 3850 Židů z českých zemí. Rodinný tábor přestal existovat. Anna Hindráková do něj do poslední chvíle viděla z Frauenlágru.
Viděli jsme, že tam jsou ti naši. A oni viděli zase, že jsme tam, asi věděli, že jsme to my. A potom jednoho dne ten tábor byl prázdný. My, když jsme odcházeli, tak jsme nevěděli, kdo má šanci na přežití, jestli ty starý a děti, nebo ty práce schopný. Ale přece jenom jsme měli takový pocit, že spíš my půjdeme na tu práci. No teď se to potvrdilo, že najednou komíny kouřili a tábor byl prázdný. Takže tam přepadlo člověka opravdu takový jako na jedné straně stek a zoufalství a odevzdanost, a od té doby skoro nikdy nebrečil.
Bylo by dobré říct, že alespoň nepočetní židovští Češi a Moravané, kterým se podařilo rodinný tábor přežít, byli na konci útrap. Jenže se to říct nedá. Čekalo je ještě horší strádání než Osvětim, dřina v lágrech, hlad, nemoce, pochody smrti a většinu z nich také umírání, protože nacisté se snažili o konečné řešení židovské otázky do poslední chvíle. Na zachycení jejich osudů podobných a přece individuálních už v tomto pořadu není místo. Alespoň tedy vzpomínka Anity Frankové. Zcela zesláblá skončila v táboře v Gutau. Když se v zimě 1945 přiblížila fronta, sehnali SS-mani do houfu všechny zbylé obyvatele, kteří ještě mohli chodit. Anita chodit nemohla, jen pomalu kulhala. Část vězňů předtím SS-áci povraždili smrtícími injekcemi, zbylým nalhali, že je odvedou pryč.
Ty dospělí, já ne, poznali tou cestou, když nás vedli, že nás vedou tam, kde byl hrob, kde jsme pochovávali svý mrtví. A dokonce, protože tam byla planina taková, když už tam bylo vidět, tak bylo vidět, že tam je vykopaný hrob. Takže to jako pochopili, že nás vedou někde kam, kde nás prostě postřílejí. Nebo nějak zabijou, takže začali utíkat ty, který mohli. SS-áci po nich stříleli, a některý se trefili, některý netrefili. No a my jsme s maminkou, plus ještě možná nějaký, zůstávali pozadu, protože já jsem měla ty špatný nohy, tak jsem nemohla chodit. Takže jsem šla pomalu a maminka mě ještě podpírala a už taky byla úplně oddělaná. A oni měli strach, že jako to nestihnou, než přijdou ty Rusové, protože už byla slyšet blízko kanonáda velká. Takže oni nás a asi některý ostatní, my jsme jim překáželi, prostě oni se nás chtěli zbavit tak, že nás umlátějí. Takže oni ty, kteří zůstali pozadu, tak prostě nás začali i mě s maminkou pažbou pušky nás mlátili do hlavy. Každá jsme dostala 3 rány, maminka ztratila vědomí, já jsem to ještě viděla. A ještě jsem se tak pokořila, to jsem si tak strašně vyčítala později, že jsem klekla, sepněla ruce a řekla německy, pane SS, prosím vás, nechte mě, už já nemůžu. No a on mi praštil a já jsem ztratila taky vědomí. A tam snad nad náma lítal andělíček, strážníček, protože jsme zůstali těžce zraněný. V lednovým polským mrazu ležet a on nás nejenom nezabil ani jednou z těch 3 ran, ale my jsme tam dokonce ani neumrzli. A nějakým způsobem jsme se dostali zpátek do těch našich ubikací. A jak jsme si ani jedna z nás nepamatovali. Akorát já si pamatuju, mám před očima celý zbytek života až do dnešního dne. Širou sněžnou pláň, na který jdou 2 postavy, což jsem já s maminkou, který se sotva potácejí, vzájemně se držej a vepředu je obrovský kotouš výrazné slunce. Čili to muselo být za východu nebo za západu, kdy my jsme se tam nějakým způsobem dostali.
Anita Franková a její maminka přežili. Ostatní lidé, kteří vystupovali v tomto dokumentu, zůstali po válce většinou zcela sami. Přišli o své nejbližší a o většinu rozvětvených rodin. Po návratu se o jejich utrpení nikdo příliš nezajímal. Sousedé jim často upřeli majetek, který si u nich před deportací schovali. O rodinném táboře terezínských židů v Osvětimi-Birkenau se až do roku 1989 veřejně nemluvilo a přílišná změna nenastala ani po pádu komunistického režimu. Od vyvraždění tábora uplynulo 70 let a posledním svědkům je hodně přes 80. To, co prožili v jistém slova smyslu, nikdy neskončilo. Osvětim jim zůstala v paměti i ve snech, jako nejhrůznější lidská zkušenost, která při vší snaze nevchází do slov.